Era Sport 101,8.
King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall of fame. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε χάσει χρόνο λόγω των τρέιλερ. Τα σποτάκια με τα γκολ πάντοτε είναι σταθερή αξία τις Δευτέρες, ειδικά έπειτα από μια πλούσια αγωνιστική που είχαμε το Σαββατοκύριακο, με σημαντικά αποτελέσματα τα οποία επιτροχάδιν θα τα συζητήσουμε. Ένα δεκαλεπτάκι με τον Βασίλη Μπακόπλο νομίζω είναι αρκετό για να μπείτε στο νόημα της επόμενης μέρας, όχι για το τι συνέβη ακριβώς, αλλά και για το τι ακολουθεί. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Σε μια αγωνιστική πολύ ενδιαφέρουσα, όπως είπες και εσύ. 7 αγώνες έμειναν για το τέλος της σεζόν και μετά έχουμε τα play-off, τα play-out κλπ. Για την ακρίβεια 8, γιατί ο Ολυμπιακός
έχουν τα εξαναβολής, ναι, και ο ΠΑΟΚ
το ίδιο και ο Παναθηναϊκός το ίδιο.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν από ένα μάτς λιγότερο. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα, και θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά από το αγωνιστικό, είναι αυτό που λέμε κάθε φορά. Αν αυτό συμβαίνει τώρα, η τοξικότητα που έχουμε διακρίνει 7 αγωνιστικές πριν το τέλος, δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα γινόταν αν τέτοιο μάτς ανάμεσα στον Ολυμπιακό έκρινε τίτλο. Ναι. Νομίζω πως καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γινόταν.
Θα γίνει, γιατί χέρι-χέρι θα πάνε οι τρεις τους.
Και εγώ βλέπω να έχει δουλειά και το Υπουργείο Αθλητισμού κάποια στιγμή. Βλέπω να έχει δουλειά και η πολιτεία πάλι. Όπως
θα έχουν οι ποδοσφαιρικοί, οι αθλητικοί εισαγγέλεις, θα έχουν όλη δουλειά. Κοίταξε, δεν θα μείνουν οι δικηγόροι χωρίς δουλειά, δεν θα μείνουν και όλες αυτές οι αρχές που ανέφερες χωρίς δουλειά. Είναι βέβαιο, διότι δεν κάθεται κανένας ήσυχος. Δεν κάθονται ήσυχοι, κύριε Μπακόπουλε.
Που λες και εσύ, δεν κάθονται ήσυχοι.
Κάτσε ήσυχος, του λέω εγώ του αλλού, άλλο τρώγεται. Δεν κάθεται ήσυχος.
Και το άλλο, ρε φίλε, είναι αυτό ότι είναι στην ίδια αγωνιστική και αυτό είναι το εξωφρενικό. Όλοι λέγαμε ότι μας ενώνει μια τραγωδία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Τίποτα. Στη διάρκεια της Πανελλήνιας ημέρας φιλάθλου συνέβησαν αυτά που συζητάμε.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και όλο αυτό που έγιναν στην Τούμπα και δεν είχαν σχέση με το αγωνιστικό, είχαν σχέση με όλο αυτό το κλίμα, το πένθυμο.
Κοίτα, Βασίλη, για να πάμε πολύ γρήγορα, όλα αυτά είναι συνέχειες. Είναι συνέχειες. Θα τις ξαναδούμε τις εικόνες και τις δηλώσεις. Αφού ξεκίνησαν από πολύ νωρίτερα, εγώ έβλεπα δηλώσεις σε συναισθιάσεις, σε ταβέρνες, συναντήσεις, το ένα. Το άλλο, κάτι αλλάζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τίποτα δεν αλλάζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, επειδή το δηλώνουν οι παράγοντες. Κατάλαβες. Και όλα αυτά είναι το ένα επακόλουθο του άλλου. Και η κόντρα που γίνεται έχει σχέση και με την ΕΠΟ, έχει σχέση και με τις εκλογές που θα έρθουν στην ΕΠΟ ή αλλού, με τις συναντήσεις των ενώσεων, με τη μάχη για τη διαιτησία, με το Λανουά. Είναι δηλαδή γενικότερα, να το πούμε, για να μην το αναλύσουμε σήμερα άλλη μέρα, δεν έχουμε χρόνο σήμερα γι' αυτό, ένα power, ποδοσφαιρικό power game, εντάξει. Αυτό, πάμε τώρα στην ουσία. Τι βλέπεις?
Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός μπήκε μέσα στον αγώνα με την ΑΕΚ και ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο από το 20 έως το 45 και λίγο στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι να δεχτεί τον γκολ. Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΚ ισορροπούσε και θα εκμεταλλευόταν αυτό που λέγαμε, Βαγγέλη, ότι θα υπάρχει ένα έλλειμμα ενέργειας μετά από ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον Άγιαξ Ολυμπιακός. Θα το είχε αυτό, ακόμα και αν είχε αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του. Το ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ της έδωσε την πεποίθηση ότι μπορεί να βάλει και ένα δεύτερο γκολ και να πάρει το μάτσο. Δεν συνέβη αυτό. Ήρθε η φάση στο τέλος. Πρέπει να σου πω πάντως αυτό, ότι μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό που συνέβη με τα καπνογόνα. Δεν είναι μόνο ότι, εντάξει, δεν είναι σύμφωνα με τους νόμους, με τους κανόνες κλπ. Είναι ότι δεν έκαναν καλό στην ομάδα τους αυτοί που αποφάσισαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι το ξεκίνημα. Είναι μετά, όταν σκοράρει και δίνει χρόνο στον Ολυμπιακό να ανασυνταχθεί, να πάρει ανάσα. Δίνει χρόνο να τραβήξει το παιχνίδι, να παίξει πολύ περισσότερο στο τέλος και κάποια στιγμή να βρει τρόπο και χρόνο να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν ήταν καλό δηλαδή. Δεν βοήθησε πουθενά. Και νομίζω πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι όταν αποφασίζουν να προβούν σε αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, περίμενα να δω αν έχουμε Παναγιώτη Βαρούχα. Θα σε ρωτήσω άλλα 2-3 πράγματα. Γιατί για τη φάση της αγωνιστικής με το κλασικό ερώτημα. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο?
Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
Γεια σου, λοιπόν, ρε Πάνο.
Αυτό το έχει κάνει ρετρό τώρα.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό το καθιερώσαμε από τότε που βγήκε, αλλά το επαναφέραμε. Αλλά, θα θυμάται, ναι, θα θυμάται ο Βασίλης ο Μπακόπλος στην Αθλητική Κυριακή ένα βράδυ.
Εκεί, ναι. Εκεί ήταν, ναι.
Εκεί το είχαμε πει.
Υπήρχε ένα συνάδελφος που κόντρα στο τι έλεγαν 99 άνθρωποι εκείνο το βράδυ, το θεώρησε ότι δεν είναι καλό αστείο. Το ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο, από το γνωστό «Ας περιμένουν γυναίκες». Ναι, τα λέω και αυτά. Μπράβο, γιατί υπάρχουν και αυτοί στη ζωή μας.
Συνάδελφος,
ναι, ναι, ναι.
Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Λοιπόν, το ξαναλέμε τώρα, κύριε Πάνο. Ήτανε πέναλτι?
Ήτανε πέναλτι, κύριε Βαγγέλη.
Μάλιστα.
Κύριε Βασίλη, ήταν πέναλτι. Λοιπόν, και επειδή η φάση ήταν περίεργη, για να το πω πολύπλοκη, από ό,τι είδατε, ξεκίνησε το ΒΑΡ να ψάχνει αν υπάρχει offside, γιατί αν υπήρχε offside δεν θα υπήρχε συνέχεια, και μετά ότι το ΒΑΡ ξεκίνησε από ψηλά και πήγε χαμηλά.
Ψηλά δεν υπήρχε εκεί, τίποτα,
λοιπόν,
το είδαμε.
Δεν υπήρχε τίποτα, χαμηλά, όπως σου είπε και ο Ιωσήφ, αν την πρώτη θέση που συζητάγαμε,
το βράδυ, ναι, ναι, ναι.
Εκεί, αν την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι μπορεί να μην υπήρχε σκοπιμότητα, αλλά στο βηματισμό επάνω του βρήκε το πόδι.
Ναι.
Η σκοπιμότητα, είναι... Παναγιώτη, yeah, έχει σχέση με το αν θα δεχθεί κίτρινη κάρτα το παίχτης. Κατά τα άλλα, το πέναλτι μπορεί να δοθεί ακόμα και αν θυμάστε το Σισοκό, τον παίχτη που πήρε τώρα ο Παναθηναϊκός και σε τελικό Champions League, είχε να το περιγράφω εγώ, της Τότεναμ, δείχνει με το χέρι του, δείχνει με το χέρι του. Και η μπάλα βρίσκει πάνω σε απλωμένο χέρι και δίνει πέναλτι. Εκεί έχει τοπιμότητα? Προφανώς όχι. Είναι αντίστοιχη φάση και εδώ. Δεν έχει τοπιμότητα. Κοιτάζουν μπάλα και οι δύο. Ο Μουκουντή κοιτάζει την μπάλα. Ναι. Αλλά τον βρίσκει.
Τον βρίσκει, τον βρίσκει.
Το πόδι.
Είναι καθαρό από το replay. Ξέρεις το δεύτερο
τώρα,
τον βρίσκει.
Βασιλιάκου, έχουμε πει κατ' επανάληψη οι τρεις μας,
ναι,
ότι οι φωτογραφίες ή οι φάσεις οι σταματημένες
δεν μετράνε.
Δεν δείχνουν πραγματικότητα.
Σωστά.
Έτσι. Σωστά. Και πάλι θα πω κάτι σχετικά που είπα χθες το βράδυ, Βασίλη. Λοιπόν, στο γκολ που βάζει η ΑΕΚ, λέμε ότι εκεί ξεκινώντας, με γυμνό οφθαλμό μπορεί να φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει offside, αλλά δεν είμαστε μια αυτόματο offside εμείς για να πούμε ναι είναι offside, αλλά όμως η μπάλα φεύγει και πάει corner. Το VAR δεν μπορεί να παρεύει σε αυτή την περίπτωση.
Υπάρχει
άρα λοιπόν, βέβαια, το αν είναι offside ή δεν είναι, δεν μετράει. Γίνεται το corner, μπαίνει το goal. Ορισμένοι λοιπόν μπορεί αυτό να το πάρουν αρνητικά και να λένε ή είπα εγώ την offside δεν είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση αυτό είναι, δεν υφίσταται. Τώρα πάμε σε μια αποβολή που είναι του Ποντένσε.
Ναι.
Η άποψή μου είναι ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα, γιατί υπάρχει μια κίνηση, ένα χτύπημα, το οποίο αν είναι λίγο δυνατό ή πολύ δυνατό δεν μετράει. Υπάρχει μια παράβαση η οποία... Απορώ το ΒΑΡ γιατί δεν παρενέβη. Το ΒΑΡ θα θεώρησε ότι δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα.
Ερώτηση...
Εμείς πρέπει να τα λέμε όλα αυτά.
Σ' ακούσαμε. Ερώτηση, ναι, για άλλη φάση.
Ναι.
Μέσα στην περιοχή υπάρχει ένα κράτημα και το ερώτημά μου θα δεις ποιο είναι στο τέλος. Από ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, σε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που προσπαθεί να σκοράρει εκεί στις καθυστερήσεις που συζητάμε τώρα, που δόθηκε και το πέναλτι κτλ. Με την παρέμβαση του ΒΑΡ. Και αφού το είδε ξανά και ο διαιτητής. Αν σε τραβάω εγώ μέσα στην περιοχή, φανερά, παρατεταμένα από τη φανέλα, αλλά δεν πέσω. Δεν πέσει ο παίκτης που τραβάω. Δεν πέσει εσύ.
Δεν είναι θέμα, θα σου πω το γιατί.
Ναι, γιατί μπορεί το Γιαζίτσι τον τραβάει.
Κάποιον τον τραβάει. Και δεν τον αφήνεις να πάει να κάνει συμμετοχή.
Όχι,
σε μια παράβαση.
Έκανε, αλλά δεν, ναι, έπεσε.
Εξαρτάται όμως από το τράβημα. Έχω πει το δυναμόμετρο που έχουμε βγάλει εμείς και λέμε. Το δυναμόμετρο
άρα,
δεν πάει το μετρήσει.
Άρα, αν έπεφτε, ίσως να το σκεφτόταν
δεν
ο διαιτητής.
Δεν το ξέρουμε, δεν το εξαρτάται. Πώς είναι η δύναμη.
Πάντως άμα,
που...
άμα δεν πέσεις υποθέτει κάποιος ότι δεν ήταν πολύ δυνατό το τράβημα.
Το ποδόσφαιρο ναι, τα έχει αυτά. Έτσι. Και το ΒΑΡ σε αυτές τις περιπτώσεις αλλού παίρνει απόφαση, αλλού δεν παίρνει. Μάλιστα. Αν είναι το κράτημα.
Εκτός από τη μεγάλη φάση του πέναλτι και την αποβολή Ποντένσε είχε κάτι άλλο.
Δεν είχε τίποτα.
Στα άλλα μάτς.
Στα άλλα μάτς στον Ατρόμητο ο βοηθός δεν δίνει μια υπόδειξη offside και ο center back του Όφη ανατρέπει τον back του αντρομή του, του δίνει για, και δεν λέμε για προφανής, λέμε για τελευταίο αμυνόμενο.
Ναι.
Τον ανατρέπει, πράγματι λοιπόν, έδωσε την παράβαση, έδωσε το κόκκινη κάρτα, αλλά μετά με την παρέμβαση του ΒΑΡ φαίνεται ότι είναι καταφανέστατο offside και ακυρώθηκε αυτή η περίπτωση.
Παναγιώτη, σε αποδεσμεύουμε αφού ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Σε ευχαριστούμε για την ανάλυση σου.
Λοιπόν,
και συνεχίζω για 2-3 λεπτά.
Καλημέρα.
2-3 λεπτά ακόμα με τον Βασίλη Μπακόπλο. Για θα έρθει ο Μίλτος Θεοδωσίου για την μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ανακοινώνει. Και οι άλλες ομάδες τρέχουν τώρα τις τελευταίες μέρες να κάνουν μεταγραφές. Προλαβαίνουν νομίζω μερικές μέρες ακόμα, Βασίλη, μέχρι τις 6 του μήνα, έτσι δεν είναι?
Σωστά, καλά το λες. Λοιπόν, στην Ευρώπη έχει σημασία, θα κάνουν τρεις αλλαγές επιτρέποντες.
Σωστό, και ο Παναθηναϊκός επίσης ανακοινώνει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε. Τι βλέπεις να αλλάζει, κάτι?
Βλέπω πάνε μαζί αυτές οι τρεις ομάδες. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός δίνει πολύ κρίσιμο μάτι τώρα στην Τρίπολη. Δεν είναι εύκολο. Ο Αστέρας
είναι προτελευταίος ο Αστέρας.
Προσπαθεί να πιαστεί από κάπου, έχει απόλυτο δίκιο. Και αυτά τα μάτια είναι επικίνδυνα. Απ' την άλλη, πάντως ο Ολυμπιακός δείχνει ότι και με βάση την εικόνα στην Ευρώπη είναι συμπαγής, είναι ικανός για να διεκδικήσει πράγματα και φέτος.
Αντρέ Λουίς με τον καινούργιο τον άλλον που πήρε ο Ολυμπιακός. Δίδυμο τρομερό.
Κοίταξε, νομίζω πως είναι κάτι σε σχέση με αυτό που είχε ο Ολυμπιακός που δεν ήταν τίποτα. Μιλάμε για τον Στρεφέτσα, ο οποίος φεύγει. Μιλάμε για έτσι κι αλλιώς λίγες επιλογές όσον αφορά και αριθμητικά, Βαγγέλη,
ναι,
στα άκρα Ολυμπιακός. Και όσον αφορά τη θέση του φόρα, αφού έφυγε ο Γιάρεμτς, που έπρεπε να έχει οπωσδήποτε κάτι. Βλέπεις τώρα, ο Ταρέμ θα παίξει και στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει LKB λόγω του τραυματισμού. Και θέλει διαχείριση αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια καλή κίνηση και αυτή. Εγώ θα πω το εξής για τον Παναθηναϊκό.
Τον Κλέιτον,
το center forward της Ρίο Αβε.
Ναι.
Αυτός είναι ακόμα καλύτερος από τον Αντρέ Λουίς, νομίζω.
Πάντως και τον Αντρέ Λουίς τον είδα άτι. Ψηλό παιδί, τρεχαντήρι, μέσα στις φάσεις, κοντρολαρισμένος.
Πήρε και το πέναλτι εκεί που τον χτύπησε.
Δεν έχει σημασία. Γενικώς οι κινήσεις του, έκανε ένα σουτ. Σήκωσε την μπάλα αμέσως και σούταρε. Δεν έχει σημασία που δεν το έβαλε. Φαίνεται καλός.
Θέλει να μάθει πρώτα απ' όλα που βρίσκεται. Δεν έχει ακόμα προλάβει, εννοείται. 2 προπονήσεις έχει κάνει. 1,5 προπονήσεις. Πήγα να πω για Παναθηναϊκό, συνέβησαν χθες πολλά πράγματα που δεν τα περίμενε κάποιος. Και αν τα πόντα όλα μαζί θα ήταν κάτι πολύ σπάνιο. Και ο Τετέι βάζει το πρώτο του γκολ, και ο Ταμπόρδα είναι αυτός που σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Και μπαίνει και ένας πιτσιρικάς που για μένα αυτό είναι η μεγάλη έκπληξη. Και όχι έκπληξη, θα έλεγα το κέρδος του Παναθηναϊκού. Ο Κοντούρης έπρεπε να παίζει καιρό τώρα, ειδικά από τη στιγμή που είχε Λισανδρία ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Και έχω την εντύπωση ότι θα προσφέρει πάρα πολλές λύσεις. Γεμίζει σιγά σιγά το ρόστερ. Δεν ξέρω και οι κινήσεις που ετοιμάζεται να κάνει και τα αριστερό μπακ, αλλά και στη μεσαία γραμμή ο Σοκό, είναι πράγματα που θα έπρεπε να συμβούν και πιο νωρίς ενδεχομένως για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό. Αλλά πλέον δεν ξέρω αν προλαβαίνει καν το Λεβαδιακό. Για το Λεβαδιακό είναι τρένο.
Όχι, μην το λες ακόμα. Περίμενε να δούμε τι θα κάνουν στις 8 Μαρτίου μεταξύ τους και τότε θα τα πούμε.
Σωστά.
Το 8 Μαρτίου παίζουν στη Λιβαδιά. Έχει καλύτερο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός. Συν το παιχνίδι λιγότερο. Οπότε ας περιμένουμε.
Σαν εικόνα με πίθο Λεβαδιακός πάντως πολύ.
Συμφωνώ. Αλλά το πρόγραμμα ευνοεί τον Παναθηναϊκό και τώρα βάζει και καινούριους παίκτες. Δεν είναι εδώ το ζήτημα αν θα έχει τρεις αλλαγές όπως στην Ευρώπη. Εδώ μπορεί να τους βάλει όλους τους καινούριους.
Θα δούμε. Θα είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό να μην προλάβει τετράδα πάντως. Για τον ΠΑΟΚ, να πούμε
μια τελευταία κουβέντα, ναι, γιατί πρέπει να πάω στη μεταγραφή της ΑΕΚ. Δεν έχω πολύ χρόνο, Μπίλι. Πάμε.
Είναι πρόβλημα.
Εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης, λες.
Αλλά με πείθει 100% ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Με πείθει πιο πολύ από όλους.
Δηλαδή μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα και από το πρώτο ματς.
Δεν με πείθει για Τετάρτη μόνο, με πείθει πιο πολύ από όλες τις ομάδες για τον τίτλο αυτή τη στιγμή.
Κάτσε.
Αυτό είναι το καρέ της στιγμής.
Την Τετάρτη για το κύπελο δεν παίζουνε.
Τετάρτη για το κύπελο, σωστά.
Και είναι διπλά τα παιχνίδια, δεν έχω κάνει κάτι λάθος. Τώρα το φορμάτι
δεν
είναι.
Δεν έχει κάνει λάθος, πολύ καλά το λες.
Ναι,
πολύ καλά.
Άμα πάρει
απολύτως διαβασμένος.
Άμα πάρει θετικό αποτέλεσμα, έχει προβάδισμα πρόκρισης. Άμα πάρει την Τετάρτη.
Και είναι και φαβορί κι αλλιώς νομίζω απέναντι στον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
Το πιστεύεις, το πιστεύεις.
Βέβαια.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτές οι ομάδες, όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, που έχουν πολλά άνυδρα χρόνια με εξαίρεση έναν-δυο τίτλους που πήρανε, με καινούριο προπονητή, με τόσες πολλές μεταγραφές, μπορεί να κάνουν τον μπαμ. Εκεί το λέω.
Να βγάλει αντίδραση.
Ναι, χωρίς να είναι καλύτερη ομάδα. Σε ένα νοκάουτ κυπέλου, σε ένα διπλό παιχνίδι κυπέλου όπως είναι τώρα, κάτι μπορεί να κάνει μια ομάδα. Όχι σε σειρά αγώνων.
σε διπλά μάτς είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό που λες. Σε μόνο θα ήταν ακόμα πιο εύκολο αυτό που λες.
Άμα πάρει τη νίκη στο πρώτο μάτς, δεν θα σου λέω εγώ με δύο γκολ διαφορά.
Όχι,
πόσο μάλλον με τρία. Με τη νίκη να πάρει στο πρώτο μάτς, όλα γίνονται στον Επανελληνικό.
Αλλάζει το έργο. Ναι, αλλά
στη γενική και τη μεγάλη εικόνα συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ πείθη περισσότερο από όλους και από τον Ολυμπιακό. Για την Ελλάδα μιλάμε. Γιατί υπάρχει άλλος Ολυμπιακός τον τελευταίο μήνα στην Ελλάδα και άλλος στην Ευρώπη. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Θα πάω στη μεταγραφή της ΑΕΚ, Βασίλης Μπακόπουλος, με την ανάλυση του όπως κάθε Δευτέρα. Και μήνυτο Θεοδοσίου τώρα. Ένα μήνυτο για τη μεταγραφή.
Έλα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Για την τελευταία. Την τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ ή θα κάνει κι άλλη.
Την τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ. Ο Χακίμ Σαχαμπό ντύθηκε στα κεντρινόμαυρα. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση ως το καλοκαίρι του 2029. Πήρε τον αριθμό 80 στη φανέλα και έκανε και τις πρώτες φωτογραφίσεις του, τα πρώτα καρέτα φωτογραφικά στην ΟΠΑΠ Αρένα. Θα ανέβει και σε λίγο βιντεάκι λογικά με τις δηλώσεις του στο site της ΑΕΚ. Πήρε και μια πρώτη γεύση χθες από την ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena, καθώς βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οπότε ήταν κάτι αναμενόμενο σήμερα να ανακοινωθεί. Είχαν τελειώσει τα διαδικαστικά τις προηγούμενες ημέρες. Υπήρχαν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα με την Ομοσπονδία του Βελγίου, κάποια έγγραφα. Τελικά ολοκληρώθηκε η μεταγραφή. Θυμίζω ότι είναι 20 χρονών, αμυντικός χαφ και κεντρικός χαφ, δύναται να παίξει. Διεθνής με τη Ρουάντα. Μεταγαλωμένος ποδοσφαιρικά στο Βέλγιο και έχοντας βέβαια και βελγικό διαβατήριο. Είναι ένας παίκτης που τον πιστεύουν πολύ, είναι φέρελτης, μπορεί να μπει στο rotation άμεσα γιατί είναι καλά από φυσική κατάσταση, αλλά έχει και τεράστια προοπτική για το μέλλον, όπως υποστηρίζει και ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα, προφανώς γι' αυτό και τον απέκτησαν.
Λοιπόν, αυτά για τα μεταγραφικά και για την ενίσχυση της ΑΕΚ. Επόμενη μέρα του ντέρμπι. Και μια ερώτηση που σου έχω. Μήπως το σηκώνει πολύ το θέμα η ΑΕΚ? Το είχε ξανασηκώσει τον Οκτώβριο, νομίζω, το θέμα της διαιτησίας τότε. Είχε φτάσει μέχρι την UEFA, δεν είναι έτσι?
Ναι, έτσι είναι.
Το ξανασηκώνει τώρα μετά από τη φάση τη συγκεκριμένη για το πέναλτι.
Κοίταξε, όταν θεωρεί μια ομάδα ότι αδικείται, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι
καλά,
θεωρεί.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά λέω, εννοείται αυτό 100%. Ο καθένας και ο κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να λέει και να κάνει ό,τι θέλει για το συμφέρον της ομάδας του. Αλλά εκείνο που βλέπουμε εμείς είναι ότι ξανασηκώνει το θέμα και με αφορμή μία φάση. Δηλαδή αν δεν γινόταν...
Είναι μία φάση.
Αλλά τι
δεν
είναι?
Είναι μία φάση.
Τι είναι?
Βαγγέλη, ήμασταν στο γήπεδο και είδαμε πολύ καλά. Λοιπόν,
δηλαδή...
Καταρχάς, είναι η φάση που η ΑΕΚ θεωρεί ότι είναι κόκκινη η αγωνιά του Ποντένσε στο Ρότα.
Ναι.
Το δεύτερο ημίχρονο μιλάμε. Και όταν η ΑΕΚ είναι 1-0 μπροστά στο σκορ, που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Μετά είναι το δοκάρι, αυτό είναι αγωνιστικό θέμα. Okay. Θα μπορούσε να γίνει το 2-0. Είναι τα σφυρίγματα που δεν έδινε ο Μάκελης όλο το δεύτερο ημίχρονο. Έγιναν τουλάχιστον 10 μαρκαρίσματα, έδωσε μόνο 2 φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Μιλάω για τη διαιτησία γενικότερα, έτσι. Για την αντιμετώπιση που είχε από τον τέταρτο διαιτητή, τον Τιμεντερίδη, και από το ΒΑΡ που επενέβη στη φάση του 106 για να δοθεί αυτό το πέναλτι. Και εδώ το μοναδικό σχόλιο που θα πω εγώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω θέση αν είναι ή δεν είναι πέναλτι. Μέσω ΒΑΡ μπορεί να είναι και πέναλτι, αλλά εδώ αλλοιώνεται το ποδόσφαιρο. Δεν αλλοιώνεται ένα αποτέλεσμα, όπως το εκλαμβάνει ο καθένας. Αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ποδοσφαίρου πλέον μέσα από τη βιντεοτεχνολογία. Ένα μπουρδούκωμα των παιδιών.
Καλά,
των ποδιών,
αυτό το έχουμε, έχουμε συζητήσει, αλλά γι' αυτό μπήκε το ΒΑΡ. Όταν είναι πέναλτι, θα δοθεί πέναλτι.
Ακριβώς. Όταν θες να ψάξεις να βρεις ένα πέναλτι και σε άλλες περιπτώσεις μπορείς να βρεις.
Όχι,
χίλια.
Θα ψάξεις. Γι' αυτό είναι το ΒΑΡ. Έγινε η φάση. Έγινε η φάση. Πρέπει να την εξετάσει. Τέλος. Έπεσε ποδοσφαιριστής στην περιοχή.
Μα αυτή την φάση.
Άνθρωπος στη θάλασσα που φωνάζουν στα πλοία. Πέτα σωσίδιο. Ναι.
Το ΒΑΡ δεν επεμβαίνει πάντα όμως. Αυτό είναι το θέμα.
Άλλο αυτό. Αυτό, αν δεν επέμβει το ΒΑΡ σε ένα άλλο παιχνίδι και έχει άλλα κριτήρια, είναι άλλης φύσεως ζήτημα και συζήτηση.
Είναι το ζητούμενο το μεγάλο και συζητάμε και ο καθένας έχει την άποψή του και όπως ξέρεις πολύ καλά η διαιτησία είναι υποκειμενική. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές φάσεις, κάποια ξεκάθαρα και κάποια που είναι στην κρίζα ζώνη είναι θέμα κρίσεως του διαιτητή ή του βαρίστα. Είναι απλά τα πράγματα.
Ο διαιτητής είδε την ανασκόπηση, είδε τη φάση ξανά στο βίντεο και είδε το πέναλτι.
Ναι,
αυτό
το
είναι.
Οποίο του υπέδειξε ο τέταρτος διαιτητής ότι
να... υπάρχει ξεκάθαρο. Αυτός είναι ο κανονισμός. Έτσι διεξάγεται το ποδόσφαιρο. Αυτό έτσι είναι το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Έχει μπει το ΒΑΡ.
Ναι, ακριβώς.
Και λέω εγώ, αν δεν ρωτάω, αν δεν είχε γίνει αυτή η φάση, θα γινόταν μετά όλη η φασαρία και οι δηλώσεις.
Αν η ΑΕΚ κέρδιζε το ματς έτσι όπως πήγαινε και δεν δεχόταν αυτό το γκολ στο 106,
σωστά,
θα ήταν σίγουρα, δεν θα ήταν τέτοιες οι αντιδράσεις. Ότι όμως
αυτό
το
ήθελα, να...
Μάκελε,
αυτό
είναι
ήθελα να πω, το είπες εσύ.
Έχει κάνει λάθη στον αγώνα, αυτά δεν τα παραβλέπει κανείς.
Όχι, δεν λέω αυτό. Η ουσία είναι η απάντηση που έδωσες. Η απάντηση που έδωσες νωρίτερα είναι η ουσία. Αν δεν είχε γίνει το πέναλτι, δεν θα άνοιγε μύτη.
Τώρα θα... Και επειδή ήταν ντέρμπι,
λοιπόν,
και επειδή ξέρεις
τίτλοι
ότι πάνω
δελτίου
το
πολιτικού δελτίου ειδήσεων.
Αυτά.
Γεια σου Μιλτό, καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.
Ακούτε Ερασπορ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Άρη Γάτα. Άρη, καλό μεσημέρι.
Έλα, Βαγγελή, τι γίνεται.
Τι να γίνει. Εδώ τα έλεγα στο Μιλτό Θεοδοσίου.
Τι λέγατε.
Το σηκώνει πάλι το θέμα της διαιτησίας πολύ η ΑΕΚ.
Εντάξει, γίνανε πραγματάκια όμως χθες εκεί στην Αδελφία.
Υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην γίνουν πράγματα.
Έτσι, ξύπνησε ένα πρωί ξαφνικά και το σηκώνει ο Ηλιόπουλος.
Ναι.
Είχαμε πραγματάκια χθες. Γιατί το να επιχειρήσει κάποιος να πει τι είδε στο ντέρμπι έχει ένα ενδιαφέρον σήμερα. Γιατί υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα πολλές φορές την επόμενη μέρα ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός και πώς το βλέπει, με τι γυαλιά φοράει. Δηλαδή, βλέπει ότι για την ίδια φάση κάποιο λέει ότι είναι πέναλτι, ένα άλλο λέει δεν είναι πέναλτι.
Καλά, γι' αυτή δεν υπάρχει κανένα που μπορεί να πει με βάση το replay ότι δεν ήταν πέναλτι.
Ναι, αλλά κοίτα να δει όμω πώ μια γωνιά νωρίτερα του Ποντένσε στο Ρότα δεν ήταν τόσο ισχυρή, ώστε να μην πάει το VAR και να δείξει κόκκινη στον Ποντένσε που είδαν όλοι ότι ήταν
πέναλτι. Αυτό είναι σωστό που λε. Αλλά το πέναλτι. Αυτό είναι σωστό.
Το του Μουκουντή με τον αντίπαλο να είναι τόσο ισχυρό και να δώσει πέναλτι και να
μην πάει. Φαίνεται στο replay ότι τον βρίσκει στο πόδι και τον ρίχνει κάτω.
Πώ λοιπόν το VAR τη μία πλευρά δεν βλέπει την ισχυρή αγωνιά, το μέγεθο και
αυτό,
την άλλη.
Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ.
Την ισχυρότητα του τρατού.
Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Στην άλλη είναι παίκτη που πέφτει. Όχι, δεν είναι έτσι όπω τα λε.
Είναι
παίκτη που πέφτει στην περιοχή. Πρέπει να δει τη φάση.
Και το άλλο θα δείξει κόκκινη κάρτα και θα
αυτό
τελειώσει
σου
το
είπα, αυτό σου είπα δεν το ξέρω. Για τη φάση που λες στις καθυστερήσεις, είναι παίκτη στην περιοχή που πέφτει. Πρέπει να το δει.
Και την αγωνιά δεν τη δείχνει. Δεν,
δεν ακούς. Εδώ δεν είναι δυναμόμετρο. Δεν ακούς όμως. Όχι, δεν ακούς.
Πάρα πολύ καθαρά.
Δεν ακούς. Γιατί εδώ σου λέω στη φάση του πέναλτι δεν έχει σχέση το δυναμόμετρο. Είναι αν τον βρίσκει και τον ανατρέπει. Και τον βρίσκει στην πορεία.
Γιατί ο Ποντένσε δεν τον βρίσκει, το Ρότα.
Στο είπα και κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, αλλά.
Αυτό σου λέω, δεν τον βρήκε πολύ λίγο.
Αφήνω...
Δεν τον φωνάζει το VAR.
Το αφήνουμε να πάει παρακάτω, γιατί οδηγεί στη συζήτηση σε αδιέξοδο αυτή
όχι,
τη στιγμή.
Δεν την οδηγώ σε
την οδηγείς. Αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω. Δεν μπορώ να στο απαντήσω. Δεν μπορώ να στο απαντήσω αυτό.
Μία φάση που το VAR.
Δεν το ξέρω, σου λέω αυτό.
Εγώ άκουσα χθες το βράδυ και είπαμε όλοι ότι είναι κόκκινη.
Και εγώ είπα, συμφωνώ. Αλλά με ρωτάς γιατί. Εσύ με ρωτάς, πρόσεξε, η συζήτηση που κάνεις γιατί είναι λάθος. Με ρωτάς γιατί. Σου λέω δεν το ξέρω. Με ρωτάς γιατί. Αλλά για την δεύτερη φάση, γιατί τις βάζεις σε αντιπαράθεση τις φάσεις, να παίξουν μπουνιές μεταξύ τους. Αυτό είναι τεράστιο λάθος.
Λοιπόν, άκουσε τώρα.
Στην ανάλυση. Οπότε σταματάμε τη συζήτηση. Άλλωστε δεν σε πήρα, για τα θέματα του ντέρμπι.
Επειδή με ρώτησες για το πέναλτι, γι' αυτό σου
Δεν σε ρώτησα. Σου είπα ότι δεν αμφισβητείτε ή δεν σε ρώτησα. Δεν αμφισβητείτε το πέναλτι.
Αφού γίνεται χαμός σήμερα. Πώς δεν αμφισβητείτε. Την ΑΕΚ δεν αμφισβητείτε.
Επειδή αμφισβητείτε από μία ομάδα γίνεται χαμός. Κατά την άποψή σου γίνεται χαμός.
Αφού είναι μία από τις δύο που παίζουν, θα κάνουν.
Δεν είναι έτσι. Βλέπετε λάθος το ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν το βλέπουν μόνο αυτοί που παίζουν το ποδόσφαιρο, το βλέπουν και οι υπόλοιποι απ' έξω. Δεν το βλέπουν μόνο αυτοί που παίζουν. Δεν είναι μόνο ο νικητής και ο ηττημένος. Δεν
το
είναι.
Λάθος
το βλέπετε και γι' αυτό
και
επανέρχεστε.
Είναι μια ολόκληρη ομάδα που διαμαρτύρεται μετά το τέλος του αγώνα.
Θέλω να σου πω κάτι. Μην παίρνεις τα κομμάτια καμίας ομάδας. Εδώ δεν είναι το ζήτημα αν έχει δίκιο ο ένας ή ο άλλος. Εδώ είναι το ζήτημα ότι 100 χρόνια γι' αυτό υπάρχει η κατάσταση η συγκεκριμένη στο ποδόσφαιρο και δεν βρίσκεται άκρη ποτέ στο ποδόσφαιρο. Μην το συνεχίσουμε τώρα. Διότι το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Το επίπεδο. Είναι πολύ χαμηλό.
Βαγγελή, σου είπα στην αρχή ότι το να επιχειρήσει κάποιο να πει τι είδε στον τελικό.
Δεν συνεχίζουμε τη συζήτηση. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Όχι, δεν σε αφήνω. Εγώ σε πήρα. Έχει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Την άποψή σου την είπες και την κατάλαβα. Δεν είναι όμως. Και δεν έχω και χρόνο. Και δεν είναι και μέρα για να κάνουμε αυτή την ανάλυση για του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο έχει τα ζητήματά του, θα τα λύσει. Σε κανέναν αιώνα από τώρα. Όταν θα έχει επίπεδο υψηλότερο. Πάμε.
Έχει, το ίδιο έργο θεατές, το ίδιο βλέπουμε, συνέχεια.
Χαίρετε και πάμε. Έχει άλλη μεταγραφή εκτός από το Σισοκό ο Παναθηναϊκός μέσα?
Ακόμα όχι. Είναι η έκτη μεταγραφή αυτή που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, ο Σισοκό. Αν βγάλει στην άκρη τον Κάτρι που είναι ένας προσφεριστής που ήρθε ουσιαστικά δανεικός. Και αναμένεται να κάνει άλλες τουλάχιστον μία ή δύο ακόμη. Σοκό παρουσιάστηκε είναι από λίγη ώρα από τη διοίκηση πάει Παναθηναϊκός. Και βέβαια όπως έχει έρθει το πράγμα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό να μπει και στη λίστα. Και θα μπει και στη λίστα την ευρωπαϊκή γιατί πλέον όπως η κατάσταση έχει διαμορφωθεί φαντάζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό κυρίως στη μεσαία γραμμή. Μετά το χθεσινό παιχνίδι που φάνηκε εκεί ότι κυρίως έχει ένα ζήτημα ο Παναθηναϊκός παρά το ότι ο Κοντούρης ήταν πολύ καλός ο μικρός σε αυτό το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με το αριστερό μπακ του Ερνάντεφ, είναι πάρα πολύ κοντά. Ίσως έχουμε και τη μεταγραφή μέχρι το τέλος του επιθετικού, του σεντερφόρ. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει σεντερφόρ. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε δύο ακόμη μεταγραφές. Να φτάσουμε δηλαδή τον αριθμό.
Ετιέν Καμαρά θα γίνει ή χαλάς οριστικά?
Καμαρά μάλλον χαλάει οριστικά.
Μάλιστα.
Γιατί
ωραία.
Παρότι το Παναθηναϊκός τελευταία στιγμή αύξησε το ποσό που ήθελε να δώσει. Τα 5 εκατομμύρια ήταν η προσφορά. Δεν θέλει να αρχίσει να παίξει στην Ελλάδα.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε με τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε Άρη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρη και τα μπασκετικά για να προλάβουμε. Keep my cool, but tonight I'm wild. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Watch your hiding. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος έγινε ο νεότερος που σε ηλικία 22 ετών και 272 ημερών, για να είμαι πολύ συγκεκριμένη, έχει κατακτήσει και τα 4 μεγάλα Grand Slam, πρόσφατα το Αυστραλιανό, το Αμερικανικό, το Roland Garros και το Wimbledon. 7 συνολικά τα Slam που έχει κατακτήσει ο Κάρλος Αλκαράθ, ένα φαινόμενο του τένις. Ο τελικός ήταν πάρα πολύ ωραίος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Για πάρα πολλή ώρα πήγαινε, ήταν ντέρμπι, έκανε ένα καθοριστικό, τέλος πάντων σας κουράζω, με τα αγωνιστικά break ο Αλκαράθ στο τρίτο και στο τέταρτο και έτσι σήκωσε το τρόπαιο. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραία λόγια και από τους δύο, ο ένας για τον άλλον. Ήταν εκεί παρόν και ο Ράφαελ Ναδάλ. Γενικά μια ιστορική νίκη και ένα ιστορικό Αυστραλιανό Open για τον Καρλίτο.
Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ Έλενα.
Και εγώ Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα.
Τα ξαναλέμε αύριο. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, μήπως και τα προλάβουμε όλα μέχρι τις 2. Γιώργος Τότσικας για τα θέματα του Άρη. Έλα Γιώργο.
Καλημέρα, καλησπέρα βασικά. Για τα θέματα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ θέλω να μιλήσω.
Σ' ακούω λίγο αγουροξυπνημένο.
Όχι, η φωνή μου είναι μπουκωμένη. Είμαστε εδώ, ετοιμάζουμε την εκπομπή ο κόσμος στο σπορ. Είμαστε στο καθήκον. Είμαστε παντός καιρού, Βαγγέλη μου. Και κρυωμένοι και μπουκωμένοι.
Περαστικά.
Και στεναχωρημένοι και χαρούμενοι. Είμαστε παντός καιρού.
Για λέγε λοιπόν. Στεναχωρημένοι για ποιο λόγο? Χαρούμενοι, φαντάζομαι, γιατί ο Άρης νίκησε τον Παναθηναϊκό.
Γενικά. Ναι. Κοίταξε, ο Άρης είχε και αυτός μια βαριά μέρα χθες, πράγματι. Η πρώτη του Φλεβάρη είναι και πανελλήνια μέρα των φιλάθλων, όπως ξέρουμε πλέον. Μέσα σε ένα πολύ δύσκολο κλίμα. Είχαμε το τρισάκι για την δολοφονία του Άλκη 4 χρόνια μετά. Συγκινητικές στιγμές, δηλώσεις. Συγκλώνησε η μητέρα, η Ελίνα Καρμπουλίδη, του Άλκη, ο πατέρας του. Πραγματικά τραγικές φιγούρες ενός απίστευτου Γολγοθά, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο πατέρας του εδώ στην ΕΠ, ότι αυτοί εκτείνουν τα εισόδια τους εδώ και 4 χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, βέβαια, που ουσίασε η οικογένεια εδώ στο παρόν, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και πάει λέγοντας όλα τα τμήματα, Ήρθε το απόγευμα η νίκη του Μπασκετικού Άρη, που σίγουρα ήταν μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες τον τελευταίο χρόνο και το αποτέλεσμα της αγωνιστικής. Ο Άρης στο ποδόσφαιρο, ο Βαγγέλη, επέστρεψε στις νίκες. Πρώτη νίκη μέσα στο 2026. Πρώτο γκολ του Φαμπιάνο μετά από 161 μέρες, ο αρχηγός του Άρη φώναξε παρόν. Ήταν μια νίκη οξυγόνο. Δεν υπήρχε κανένα περιθώριο για στραβοπάτημα, ειδικά από τη στιγμή που έρχονται δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα στο δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο είναι από τις αγαπημένες του δράσεις και δραστηριότητες του Μανώλη Χιμένες, θα πρέπει να πούν πολλά παίχτες και προπονητές, ειδικότερα για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες που είχε μια ακόμη φορά η ομάδα του Άρη. Όμως σίγουρα αυτοί οι τρεις βαθμοί ζεσταίνουν την βαθμολογική πορεία του Άρη, και με δεδομένα βέβαια ότι έχασε και ο Βόλος. Ο Άρης έτσι έχει αλλάξει ατμόσφαιρα, όπως λέμε. Αυτά σε γενικό και θεωρητικό επίπεδο. Θεωρείται, νομίζω, θέμα χρόνου να υπογράψει στην Χουάρες ο Μόντσου. Ο επίσημος Άρης δεν λέει τίποτα. Πριν από λίγο, μάλιστα, επιχειρήσαμε να έχουμε μια πιο έτσι επίσημη τοποθέτηση. Υπάρχει συγγύη ασυρμάτου, αλλά οι δικές μας πληροφορίες, κυρίως οι πληροφορίες από το Μεξικό και την Ισπανία, λένε ότι θα παραχωρηθεί στο μεξικάνικη ομάδα ο Μόντσου. Τώρα, με δανεισμό, με οψιόν αγοράς, απομένει να το δούμε. Την ώρα που περιμένουμε σήμερα το βράδυ, νομίζω μετά τις 11, θα έχουμε την άφηξη της τέταρτης μεταγραφής φέτος για την κεντρινόμαυρη ομάδα, και αναφέρουμε φυσικά στον Γκαρέ, ο Μπεχαμίν Γκαρέ, Αργεντίνος, αριστεροπόδαρος που παίζει δεξιά, εξτρέμ, έρχεται μαρκετικά καθυστέρηση, θα πω, για να ενισχύσει την ομάδα του Άρη. Αγωνίζεται στη Βάσκο Νταγκάμα. Αρχικά θα υπάρξει δανεισμός με οψιόν αγοράς από τους κεντρινόμαυρους. Νομίζω θα είναι και ο τελευταίος. Αυτός θα είναι ο τέταρτος που θα κλείσει το μεταγραφικό.
Το μεγάλο γεγονός του Σαββατοκύριακου, βέβαια, δεν ήταν η νίκη του ποδοσφαίρου, του Άρεος, αλλά του Άρεος του μπασκετικού.
Φυσικά. Πολύ μεγάλη νίκη. Ο Σιάου το απόλαυσε. Γύρισε το παρόν, να πω ότι ήταν και στο Τρισάγιο, φοβερά, φανερά συγκινημένος ο ιδιοκτήτης, ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑΡΙΣ. Το έζησε με την καρδιά του. Επιχείρησε στο ημίχρονο να βάλει και κάποια καλάθια. Δεν ήταν εύστοχος, αλλά αποθεώθηκε. Και εκεί που όλοι κάποια στιγμή, παρακολουθώντας το παιχνίδι, είπαμε πάλι ο Άρης θα είναι αυτόχειρας, όπως είχε κάνει στην Τουρκία πριν λίγες μέρες με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Τελικά κέρδισε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, και σίγουρα ήταν μια νίκη που την άξιζε ο Άρης για ψυχολογικούς λόγους, θα πω. Έχει μια ιδιαίτερη ψυχολογική αξία.
Το πιο σημαντικό για μένα, Γιώργο, είναι πέρα από αυτό, πέρα από αυτό που λες, από τις λεπτομέρειες που αναφέρεις που είναι σωστές, είναι ότι παραπάνω από το 70% αυτών των αγώνων που πάνε στην παράταση, τα παιχνίδια τα κερδίζει, τους αγώνες κερδίζει η ομάδα που κάνει το comeback. Και εδώ κέρδισε η ομάδα που δέχτηκε το σερί, ενώ είχε προηγηθεί με 15 πόντους 81-66, και άντεξε για να κερδίσει. Μια ομάδα που δύο παίκτες της εχθές κόστιζαν όσο ολόκληρος ο Άρης. Διότι, και λέω δύο, γιατί θα έλεγα ένας αν έπαιζε ο Ναν. Ένας όσο ο Ναν κάνει ολόκληρος ο Άρης, καταλαβες.
Σωστό. Ναι. Σωστό.
Δεν έπαιζε όμως εχθές.
Στο ποδόσφαιρο λέμε καμιά φορά τα μπάτια δεν παίζουν. Αλλά στο μπάσκετ νομίζω είναι πιο ξεκάθαρες οι διαφορές.
Βέβαια. Μία στις 100 συμβαίνει. Μη σου πω μία στις 1000 τέτοια διαφορά στο μπάτζετ να χάνει.
Γιατί στο μπάσκετ παίζουν.
Παίζει ρόλο.
Στο ποδόσφαιρο όντως είναι πιο.
Εντάξει, έγινε. Εύκολο, έγινε δύο φορές.
Τέλος πάντων, πιο πολύπλοκο.
Σε νοκάουτ παιχνίδια μπορεί να γίνουν δύο φορές στην ιστορία. Το έκανε ο Ολυμπιακός το 12 και το 13. Με υπό πολλαπλάσιους προϋπολογισμούς σε σχέση με ΤΣΕΣΚΑ και ΡΕΑΛ που πήρε τα ευρωπαϊκά. Σε μονούς αγώνες.
Σίγουρα πάντως ήταν μια σημαντική ημέρα αυτή για την οικογένεια του Άρη, και όπως είπα αρχικά και συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά κυρίως με αυτή την νίκη που.
Γιώργο, θα τα ξαναπούμε.
Χρειαζόταν ο κόσμος του Άρη. Sold out θες.
100%.
Πιστεύει στην ομάδα, και γενικά χρειάζονται αυτές οι νίκες λίγο, γιατί έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Ναι, Ευαγγελή.
Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες με περισσότερο χρόνο. Σήμερα δεν είχαμε αρκετό στη διάθεσή μας. Είναι Δευτέρα
και,
μετά
και
από πλούσια αγωνιστική δράση.
Οπότε,
ναι, δεν είσαι και σε καλή κατάσταση. Θα φύγω από σένα, θα πάω λίγο πιο δίπλα. Θα φύγω από σένα, πάω λίγο πιο δίπλα.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Καλό μεσημέρι. Τάσος Σταμπουλής. Χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ πιθανότατα στα δύο παιχνίδια του κυπέλου. Πιθανότατα, λέω. Τάσο, τι γίνεται?
Γεια σου, Παγγελή. Καλά, εντάξει, όσο μπορεί να είσαι καλά μετά από αυτά που έχουμε ζήσει αυτές τις μέρες.
Ναι, εντάξει.
Τη Θεσσαλονίκη.
Η ζωή συνεχίζεται, Τάσο. Έγιναν χθες όσα έπρεπε να γίνουν.
Απλά χθες ήταν το αποκορύφωμα του αντίο, ας πούμε, και από τον κόσμο και από την ομάδα. Και έγινε ό,τι έγινε και με τους Πυρσούς ως τελευταία ένδειξη σεβασμού και τιμής και μνήμης αυτών των αδικοχαμένων παιδιών. Συνοδεύτηκε από μια πολύ εύκολη νίκη που ήρθε στο πρώτο μισάωρο για τον ΠΑΟΚ. Και όντως το θέμα μετά το μάτς ήταν ο δραυματισμός του Κωνσταντέλια. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι ίσως να πρόλαβε τα χειρότερα. Γι' αυτό έγινε και γρήγορη αλλαγή μόλις αισθάνθηκε το λεγόμενο τσίμπημα που λέμε, έναν πόνο στο δικέφαλο.
Καλά, την Τετάρτη δεν παίζει σίγουρα. Πάμε για τον επαναληπτικό.
Και την Κυριακή μπορεί να μην παίξει, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το maximum. Θέλω να πω ότι το πιθανότερο είναι να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Αλλά καλύτερα να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις που θα κάνει μια μαγνητική και να φανεί και το μέγεθος του τραυματισμού του. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ούτε θλάση ούτε τίποτα και να είναι ένα απλό τράβηγμα και να μπορεί να παίξει και την Κυριακή. Θα το ξέρουμε αύριο αυτό, mm-hmm, για σιγουριά. Θυμίζω ότι ο Κωνσταντέλια δεν παίζει και στο πρώτο ευρωπαϊκό, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Εκεί είναι τιμωρημένος. Ναι, ναι, ναι.
Και μια που ανέφερα αυτό, να πούμε, Βαγγέλη, και τη φρέσκα είδηση ότι ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA για τη διαιτησία του Ισπανού διαιτητή στο Λιόν ΠΑΟΚ, του Ντεμπούργκο Μπένκο Ετσέα, σε ένα μάτς που τον είχε, ας το πούμε, λαϊκά κατασφάξει, με τα 3 από τα 4 γκολ αμφισβητούνται. Τα 2 πρώτα για το διαμαρτυρία ότι άρχισαν από φάουλ εις βάρος παικτών του ΠΑΟΚ. Το 3ο ότι ο παίκτης που κάνει την κίνηση στο 3ο γκολ και κάνει την τελική πάσα αρχίζει από offside, είναι δίπλα στον Κετσιόρα. Για την εύκολη αποβολή του Κωνσταντέλια, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά, και γενικά για τη συμπεριφορά του Μπέκο Ετσέα στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Έκανε μια επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, ΠΑΟΚ, ζητώντας από την UEFA, με όλο το σεβασμό όπως αναφέρεται, να επικεντρωθεί σε όλες αυτές τις αποφάσεις, αυτό το μάτς. Προφανώς αυτό που ζητά είναι η τιμωρία του Ισπανού διαιτητή, στη χειρότερη να μην ξανασφυρίξει τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η...
Λοιπόν,
η ουσία.
Τι γίνεται με το Σάντσες και αν έχουμε κάτι άλλο στα μεταγραφικά για να κλείσουμε? Πρέπει να πάω στα μπασκετικά. Έχουμε ανακατάταξη στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την νίκη του Άρη.
Ναι, νομίζω
και εξελίξεις εν όψη Ευρωλίγκα. Θα τα πούμε σε λίγο.
Ναι, νομίζω ότι μόνο αυτή είναι η περίπτωση που παίζει για τον ΠΑΟΚ. Ο Σάντσες δηλαδή είναι ο Χόρχε Σάντσες, δεξιό μπακ Μεξικανός της Κρούζ Αζούλ. Προχθές έπαιξε αλλαγή, λίγα λεπτά στο τέλος. Οι Μεξικανοί λένε ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι περίπου στα 500 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 3.200.000 δίνει ο ΠΑΟΚ, 3.700 ζητάει η Κρούζ Αζούλ. Αν είναι τέτοια διαφορά σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι να κλείσει. Και θα κλείσει με αγορά από τον ΠΑΟΚ με αυτό το ποσό. Παίκτης που είχε μία σεζόν στον Άγιαξ, σε καλή σεζόν του Άγιαξ και μία στην Πόρτο και ξαναγύρισε στο Μεξικό, διεθνής. Θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής για να προλάβει το Μουντιάλ του καλοκαιριού. Ένα μέρος του οποίου είναι και στο Μεξικό, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Και θα είναι μια πολύ καλή επένδυση για τον ΠΑΟΚ για να ενισχυθεί πάρα πολύ στο δεξιά άκρο της άμυνας, καθώς υπάρχει ο Κένι, αλλά αν έρθει και ο Σάντζες θα είναι πραγματικά πολύ δυνατός.
Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι και αύριο θα τα πούμε, για την Τετάρτη είναι το μεγάλο παιχνίδι, το πρώτο από τα δύο για τα ημιτελικά του κυπέλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει τον δεύτερο αγώνα στο δικό του γήπεδο και τώρα συνδεόμαστε με τον Μπούθαπο που θα περιγράψει σε λίγο τον αγώνα πρόκρισης για το Final Eight του κυπέλου μεταξύ της Μικόνου και της Καρδίτσας, ο Νίκος Μπιντέλας, για να συζητήσουμε μαζί του όχι μόνο για αυτό το μάτς, θα πούμε δύο λόγια και για αυτό το μάτς, κυρίως για τις εξελίξεις που υπάρχουν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού. Τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε, Νίκο, τώρα ότι δεν υπάρχει ούτε σκέψη παραίτησης του Εργκίν Αταμάν, γιατί κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια χθες, και βεβαίως η προέκταση αυτής της πληροφορίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι για δεύτερη φορά δεν υπάρχει media day από τον Εργκίν Αταμάν εν όψη ενός μεγάλου αγώνα, και αύριο είναι με τη Real. Δεν ξέρω αν θα δώσει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στη δημοσιότητα, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Θα δούμε. Θα δούμε αν θα το κάνει πάλι με βίντεο, όπως είπες. Νομίζω ήταν και στον αγώνα με την Μπασκόνια που είχε κάνει κάτι ανάλογο ο προπονητής του Παναθηναϊκού και το συζητούσαμε που μας έκανε εντύπωση. Τότε ο Παναθηναϊκός προερχόταν από συνεχόμενες ήττες.
Και είπαμε τότε ότι ήθελε να ρίξει τους τόνους.
Ακριβώς, ναι, ναι. Και κατάφερε να κερδίσει αυτό το ματς. Βέβαια, εντάξει, άλλο Μπασκόνια, άλλο Ρεάλ τώρα. Και ο Παναθηναϊκός που πρέπει να βγάλει μια αντίδραση. Είναι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις τώρα τόσο άμεσα στον Παναθηναϊκό, γιατί βλέπεις ότι, Βαγγέλη, και τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Χθες έπαιζε ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, ήρθε αυτή η ήττα. Σήμερα πρέπει να ετοιμαστεί για το παιχνίδι αύριο με τη Ρεάλ. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος για μεγάλη ανάλυση για τα πράγματα που συμβαίνουν, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά σε κάθε ομάδα. Είναι δηλαδή αυτό που λένε πολλοί στον αθλητισμό, ότι πρέπει να έχεις κοντή μνήμη.
Ναι, και τι θα κάνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, άμα δεν έρχονται τα αποτελέσματα, θα πάει έτσι? Εγώ σου λέω κερδίζει, ναι, αύριο, γιατί το πιο πιθανό είναι να κερδίσει αύριο. Και για τους λόγους που εξήγησες. Υπάρχει αθλητικός εγωισμός, έχει μεγάλο ρόστερ, παίζει στο γήπεδό του, έχει άσχημα αποτελέσματα και κακές εμφανίσεις μέχρι τώρα. Έχει μια ήττα σοκ από τον Άρη για το πρωτάθλημα και πιθανότατα αυτή η ήττα του κοστίζει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Νίκησε τη Βιλερμπάν, αλλά και πάλι έχασε τη μεγάλη διαφορά στο τέλος, η εικόνα δεν ήταν καλή. Και εκεί καρφιά τα μάν για κάποιους παίκτες. Έτσι θα πάει?
Όχι, αλλά βλέπουμε, Βαγγέλη, ότι τα πράγματα φέτος στην Ευρωλίγκα αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε χάσει με 18 πόντους από τον Ερυθρό Αστέρα και μία εβδομάδα μετά είχε κερδίσει σε Παρίσι και Μαδρίτη. Ή ότι ο Ολυμπιακός πριν από 3-4 εβδομάδες ήταν σε αγωνιστική κρίση, υπήρχε μια απογοήτευση, μια αμφισβήτηση και τώρα πετάει.
Έχεις δίκιο σε αυτά που λες, μόνο που δεν είναι ίδια τα πράγματα, είναι ανώμια τα πράγματα. Η κρίση του Παναθηναϊκού είναι παρατεταμένη. Συμπληρώθηκε ήδη ένας μήνας με πολύ άσχημες, ναι, εμφανίσεις και αποτελέσματα.
Ναι, αλλά μπορεί,
νομίζω,
ας πούμε, όπως
αυτή η ανάλυση
εσύ,
είναι απλά για να αποφύγουμε το θέμα, όχι εμείς.
Ναι.
Αν την κάνει και ο Παναθηναϊκός κιόλας, είναι απλά για να βάλει το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
Απλώς
έχει χάσει
που
στις 2 Ιανουαρίου από τον Ολυμπιακό με εμφαντικό τρόπο. Και μετά χάνει και άλλα ματς, κρίσιμα.
Ναι.
Και τώρα χάνει από τον Άρη, χάνει το πλεονέκτημα έδρας. Και έρχεται και Final 8 κυπέλου. Και υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορείς να κάνεις αλλαγές παικτών. Εγώ, σε αντίθεση με σένα, βλέπω ότι ανεξάρτητα από το αυριανό αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα πολύ δυνατό σοκ. Και το σοκ δεν γίνεται με δηλώσεις, γίνεται με κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο προπονητής, δεν λέω αυτό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει όλο το ρόστερ. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιες στοχευμένες αλλαγές. Και ο Παναθηναϊκός έχει συγκεκριμένα προβλήματα.
Κοίταξε, Βαγγέλη, θα μπορούσε το σοκ, ας πούμε, να ήταν και μια κίνηση του Άταμαν, όπως το DNP που είχε σε ένα από τα προηγούμενα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, ο Σόρτς.
Δεν νομίζω. Δεν είμαστε στο ίδιο.
Αλλά δεν του βγήκε.
Δεν είμαστε στο ίδιο, ναι, μήκος σχήματος. Αλλά μην τη συνεχίζουμε τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αλλαγές.
Ναι.
Δεν είναι ούτε κίνηση στο μεταγραφικό μέτωπο για τον Παναθηναϊκό. Θα περιμένει τα trade στο NBA.
Σίγουρα,
και
ναι,
μετά
δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.
Θα,
ναι,
περιμένει,
είναι αυτό.
Να τα δει, ναι, ναι, ναι. Και για την ώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Ο Σόρτς παίζει όπως παίζει. Ο Γιούτσεβεν δεν παίζει, ας πούμε. Ο Φαρίντ πλέον δεν είναι ο επιδραστικός Φαρίντ που ήταν, ναι, το πρώτο καιρό. Πρέπει να βρει λύσεις.
Και να δούμε αν θα υπάρχει έναν αύριο, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
Αυτό θα σε ρωτούσα για να κλείσουμε την ενότητα Παναθηναϊκού. Αν ξέρουμε αν θα παίξει αύριο. Αν οι πληροφορίες μέχρι και χθες έλεγαν ότι θα παίξει αύριο.
Ναι, ναι, αλλά θα περιμένουμε σήμερα που είναι η Media Day, δηλαδή είτε μιλήσει απευθείας live.
Επιστρέφει ο Ναν, μου λένε, ναι, εμένα οι πληροφορίες μου.
Ναι, ναι, έτσι.
Και πιθανότατα θα είναι. Μου στέλνει ένας φίλος τώρα, συνάδελφος δηλαδή, που καλύπτει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι ο Ναν παίζει αύριο με τη Real Madrid.
Ναι, αυτό μαθαίνουμε, αλλά θα το έχουμε σίγουρα λίγες ώρες αργότερα που είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με ποιους πήγε στο Ντουμπάι?
Ο Ολυμπιακός πήγε στο Ντουμπάι με τις γνωστές του απουσίες, δηλαδή είναι εκτός Νιλικίνα και Μόρις, και είναι και εκτός και ο Κώστας Παπανικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος θα χάσει τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μετά από αυτά απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Περιστέρη, καθώς ταλαιπωρείται ακόμη από ισχυαλγία.
Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι.
Ναι, λοιπόν, έχουμε τζάμπολ στις 2 η ώρα στην Άνω Μερά Μικόνου. Μύκονος Καρδίτσα, πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα play-in του κυπέλου μπάσκετ ανδρών.
Εκκρεμεί το Προμηθέας Μαρούση.
Το οποίο θα γίνει την Τετάρτη και έτσι θα ολοκληρωθεί το
παζλ. Έχω μια πληροφορία, δεν έχω επιβεβαιώσει. Παραιτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Αμαρουσίου. Θα τα πούμε και αύριο γι' αυτά. Ναι.
Okay. Λοιπόν, Μύκονος Καρδίτσα, νοκάου το παιχνίδι και ο νικητής της αναμέτρησης που θα ξεκινήσει σε λίγο θα πάει στο Final 8 που θα γίνει στο Ηράκλειο 17 με 21 Φεβρουαρίου και εκεί θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Ηρακλή και ενδεχομένως στα ημιτελικά όποια ομάδα περάσει θα βρει ή τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, ωραία, για να ετοιμαστείς και εσύ για το Μύκονος Καρδίτσα θα υπάρχουν συνδέσεις, θα περιγράψεις το μάτς, θα υπάρξουν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις στη δίωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Έρχεται ο Κώστας Κούκουλας. Εμείς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όσα θέματα δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα θα το κάνουμε και θα τα συζητήσουμε αύριο. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους και η Ελένη Φώτη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Καλό μεσημέρι.
A sad song.